kā rāda zinātniskai pētījumi, tieši šādi dzīvnieki cirka apstākļos cieš visvairāk. Protams, mēs vēlētos arī aicināt sabiedrību aizdomāties, vai mums vispār ir nepieciešama dzīvnieku cirkā, jo šo dzīvnieku dzīves apstākļi ir ierobežoti.
Viņi dzīvu pavada gandrīz visu savu mūžu, tikai sprostos, tā arī neredzot saules gaismu, izolēti no savām ģimenēm, dzīvo sociālajās struktūrās, kuras šo dzīvnieku sugām nav piemērotas, tāpat arī cieši no cietsirdīgas dresūras, kuras mērķis ir salauzt dzīvnieku gribu un iebiedēt dzīvniekus, lai viņi pakļaujās dresētājiem. Daudzās pasaules valstīs dzīvnieku cirks ir aizliegts, tā skaitā Beļģijā, Austrijā, Nīderlandē, Grieķijā un daudzās citās. Šie piketi ir daļa no plašākas kampaņas, kuras ietvaros mēs iestājāmies par dzīvnieku cirka aizliegumu un strādājam arī ar valsts iestādēm, tā skaitā ar kultūras ministriju un plānojam vērsties zemkopības ministrijā ar ziņojumu par dzīvnieku labturību cirkā, lai likumdošanas līmenī panāktu šīs te izklaides aizliegumu Latvijā.